nesen Slovenijā gatavojoties pirms Korsikas. Līdzīgi garam distanci esmu braukt pasaules čempionātā Vācijā, bet tajā konfigurācijas ziņā šie divi ātrumposmi ir pilnīgi nesalīdzināmi. Korsikas šajā 50 km ātrumposmā, manuprāt, ir ap pāris tūkstošu līkumiem, un līdz ar to tā būs ļoti liela pieredze, un tas būs diezgan sarežģīti, bet ja mēs centīsimies sakoncentrēties un izpildīt stenogrammas doto uzdevumu rezultātam, un pašu jūtē vajadzētu būt ļoti labai.